20h, 21h, Café des Artistes, le magazine de toute l'actualité culturelle avec Mourad Achour sur Beurre FM.
Bonsoir, je reçois ce soir Hatem Amoul qui fait rencontrer sensibilité, texte et mélodie avec une nouvelle perspective de la chanson. Pour ses dernières chansons, on retrouve une empreinte vocale tendre qu'à ses débuts avec un petit son plus pop. Hatem Amoul sera sur scène ce vendredi au Doc de Paris à Porte d'Aubervilliers, mais il est avec nous jusqu'à 21h. On va écouter un morceau. Et après, on reçoit Hatem Amoul jusqu'à 21h. Et on écoute Akher Marra, chanson que vous avez écoutée souvent sur Beurre FM.
فاللول غيبا ضرايف وني عقول الناس وفي الحب قاع ما مولف مسكين حشومي وحساس غتشوفي فارس احلامك ومع حياتك كملات وملي غتحل عينيك غتلقى فاللول غيبا ضرايف وني عقول الناس وفي الحب قاع ما مولف مسكين حشومي وحساس غتشوفي فارس احلامك ومع حياتك كملات وملي غتحل عينيك غتلقاي قدام راس ماله غير هدره مسحت معاك وكون امراه خديها تجربه مره كويها في قلبك اخر مره اخر مره اخر مره اخر مره صبري دابا يجي ولد الناس اللي هزك فوق الراس ومعاه تولي لاباس وتنسى وبلا ما يبقى فيك الحال وتقولي ما عندي زهر وتكرهي انت كاع رجال بسبب واحد فيهم غدار صبري دابا يجي ولد الناس اللي هزك فوق الراس ومعاه تولي لاباس وتنسى
d'écouter Akher Marra, Hatem Amoul. Merci beaucoup. Marhaba, yatek saha, li jitna lyoum.
Allah yahdik lkhair, choukran ala l'estidafa dialek, fad l'barramaj l'ra'a, choukran li.
Merci, merci. Tu seras sur scène ce vendredi à 19h, 20h, à quelle heure
21h. 21h. Mais les gens sont venus à 19h, bach yallah, yikoun hit la salle kbira, ou inshallah, koul chi yiji, yikoun zouin.
Alors, c'est pas la première fois, bien sûr, à Paris, mais c'est un grand concert, un artiste incontournable de la variété marocaine, mais surtout maghrébine. Il nous surprend depuis quelques années avec un projet nettement plus urbain. Il a eu cet esprit positif et cette facilité, surtout, de création et le choix, la direction artistique. Pour ces dernières chansons, ce qu'on vient d'écouter, on écoutera d'autres chansons du passé, mais aussi du présent, de Hatem Amoul. Aoul Marra, c'est la première fois aussi Paris
Paris, c'est pas la première fois, mais اول مره نغني ان غران شو يعني في باريس. جيت بليزيغ فوا ولكن هذه اول حفله كبيره غنديرها للجاليه المغاربيه والعربيه، وكنتمنى تكون نجاح كبير
باش ماشي اخر مره
وماشي اخر مره فوالا اكزاكتومون
ولا اللي سمعنا نو جوستومون على بالي ماشي اول مره في باريس باسكو عندك دي كليب قعدت نقول لك اور ميكرو شو با في لي زيتازوني في تركيا في فرنسا يعني باريس سي فري سي امبورطون لي باش تغني في باريس واش باسكو غنيت في المغرب بلوزيغ فوا غنيت
في تقريبا في لو موند عرب
وي لو موند عرب بصح باري علاش هذيك
فيها يعني الجاليه كبيره بحال احنا بحال في المغرب يعني
ودواقه
وتوحش كيتوحشوا لارتيست ديالهم وكيبغيو يشوفوا حداهم يعني كاين ناس شحال هادي ما جاوا لبلادهم ولارتيست هو اللي كيجي باش يفرحهم. وكنتمنى ان هذا الشو اللي موجد ليه من شحال هادي يكون في على اوتور ديال الجماهير اللي غتجي ان شاء الله.
باسكو انت درت لا باريير اوت طلعت يعني في الموسيقى في الموسيقى ديالك حتى في لي كليب الصوره تهتم بها لو فيزوال سي 50% 50% فن
اكزاكتو.
خاص كيفاش راح يكون هذا الحفل؟
هاد الحفل كنحاول ما امكن باش يكون في المستوى ديال لي شو اللي كندير في المغرب. سي با فاسيل باش تجيب الفرقه كامله ديالي لجبل باريز. الحمد لله هما مستعدين وغادي يجيو ان شاء الله من بعد واحد 3 ايام يكونوا هنايا. كنبغي نوجه التحيه للفريق مصطفى الركراكي اللي غيكون معايا سور سان وباش نكونوا في واحد مستوى عالي للجماهير المغاربيه والعربيه ان شاء الله.
باسكو على بالي بلي انت الموسيقى بيان سور تعطي لها اهميه كبيره باش تخدم مع ملحنين موزعين من المغرب مي اوسي دو مايان اوريون اي جو سي كو لو شو سي تري امبورطون لو فيزوال لا كومونيكاسيون. انت من هذوك اللي يعملوا يعني 25% بتاتر 75%
اكزاكت اكزاكتومون.
لا سي امبورطون
مهم توصل يعني اهم حاجه هي توصل لا كاليتي ديالك لاكبر عدد من الجماهير وهذا الشيء اللي خدامين عليه حنا وليكيب ديالنا باش لا شونسون ماروكان والحمد لله دابا
لا سيكسبورت انت راك معروف ان بو بارتو جو بارل با دو لا تونيزي لالجيري مي اوسي او مايان اوريون يا دي كليب كي اون ايتي تورني مع دي
مع جاد شويري
فوالا دي اوريونتو
انا الاول اللي نجحت بزاف في الخليج العربي مشيتي فيها حتى هي
وصلت سبني طماع انا الاولاد كليت
اللي فيها الجزائر
اللحم
اللحم اكزاكت فهذيك نجحت بزاف لان
بالطريقه هذاك النهار تعلمت طيب
مازال ما تعلمتش
طيب والله
الا بصح
سي با فري خديت الدروس
مازال هند الله يخليها ليا هي اللي كتقابل كل شيء ماناجمنت ماكله كل شيء
الله يعاونها. انا جو مسو دي لابري دي كو بور لي كليب باسكو لي كليب فينالمون انت
راك يعلموا شي حاجه وي
فينالمون يعني راك كوميديان
وي انا سو ان كوميديان ولكن الماكله بعيده عليا صراحه
بون معليش نقعدوا في الفن تو كوميديان ريلمون شاركت
في افلام في اون سيري مع خديجه اسد وعزيز عبد الله صافي لونتون اللي هي بنت بلادي جي في لا شونسون جينيريك بنت بلادي ولكن من ذاك الوقت لدابا ركزت باش نكون في الغناء لو شون لان بالنسبه ليا لا تورني وداك الشيء كتاخذ الوقت بزاف بعيده على التمثيل فوالا.
تفضل الموسيقى تبريفير لا موزيك
الا جا شي بروديكتور ولا شي فيلم زوين اللي انا نبغيه نديره ولكن باش يبقى 3 mois de tournage وداك الشيء غيضيع عليا بزاف.
Les clips ils prennent beaucoup de temps aussi qui te, oui. te tourne parce que là les clips vraiment parfois il y a des comédiens parfois c'est toi allez un sur bon la clip. Chaîne YouTube de Hatem ouais. Amoul ouais. et vous allez voir moi je pour préparer l'émission j'ai dû voir ouais. parce que bah, je rafraîchir ma mémoire j'ai dû voir plusieurs clips c'est vrai que tu es passé à l'étape supérieure ces dernières années on en parlera après parce que le style je le disais au micro du début de Hatem Amoul qu'on s'était vu il y a 15 ans, ce qui ne me rajeunit pas. Et aujourd'hui, parce que ça a commencé très jeune, ça a beaucoup changé. On va écouter un autre titre. Bla Anouane, c'était Ouchmel Fetra Hadi.
Bla Anouane, c'est l'album L'Akhr, de 2019.
Ah oui
L'album qui a été créé la première fois dans le monde, c'est un album qui n'est pas un jour, mais chaque mois, il y a un tube. والحمد لله كاع لي شانسون اللي كانوا في الالبوم ديال بلا عنوان نجحوا نجاح كبير بالارقام في اليوتيوب كاع الستريمينغ. كنقول شكرا للجمهور العربي اللي تاق في هذا الالبوم ونجيو نسمعوه ان شاء الله.
انت كنت تفضل دي سينجل ومن بعد ديسيديت
من بعد ملي شفت انا تبارك الله لي شونتور بارتو في العالم العربي ولاو كيخرجوا بزاف ديال لي شونسون ولكن ما بقاش كافي سينجل في العام. فدرت واحد استراتيجيه جديده لي سينجل شاك موا واللي جات الناس زوينه لان شاك موا كيلقاو برودكشن فعجبتهم ونجح الالبوم ديال بلا عنوان.
بابا بلا عنوان سي لو تيت كون فا ايكوتي اي جو رابيل كو سو فوندردي اون سرا لو 4 اوكتوبر Hatem Amol sera pour la première fois sur une grande scène parisienne à Porte d'Aubervilliers, au Doc de Paris, pour ce show. Il partagera la scène avec d'autres artistes, Annie Maurice, puis un grand artiste de la musique Chabi. Restez à l'écoute, je vous dirai tout jusqu'à 21h. Hatem Amol sur Beur FM.
يا كون تشوفوا حالي يبعدوا اش صرالي واه علي هيك يا جيت نحيدو من بالي يا امي انتي زاد هبالي واه علي بيا ولا راح اللي نبغيه وشنو يبقى ليا اللي بغى يحب نوصيه ما يأمل الدنيا ولا اللي قلت حبيبي عمره ما يساني وما يساني ما يساني ودار في اكثر من اللي دار وفي عدياني ويمسي حياني وامي حياني ما دار بحساب العشرة خلاها فيا حسرة ويلي على مكتوبي كيف يجي يوم ونبره نمحيه من بالي في مرة وما يبقاش محبوبي وبقيت كي شي صغار مكتوبة بلا عنوان بابور ضايع في بحور يستنى البر يبان ولا راح اللي نبغيه وشنو يبقى ليا اللي بغى يحب نوصيه ما يأمل الدنيا ولا اللي قلت حبيبي عمره ما يساني وما يساني وما يساني ودار في أكثر من اللي دار وفي عدياني ويمسي حياني وامي حياني عايش بين الحيرة والشوق يلي وانت عليا بعيدة بعيدة راني من بعدك مخنوق وانا اللي قلت حبيبي عمره ما يساني وما يساني وما يساني ودار في اكثر من اللي دار وفي عدياني ويمسي حياني وامي حياني
Café des artistes.
Reviens dans un instant.
20h, 21h, Café des artistes, le magazine de toute l'actualité culturelle avec Mourad Achour sur Beur FM.
Hatem Amol avec nous jusqu'à 21h. On a écouté juste avant le break Bila Onwen. C'est un extrait de son dernier album, puisqu'il en sort un single, il le disait, pratiquement tous les mois. Les singles que tu sors, Hatem Amol, ils sont avec un clip ou sont juste comme ça en audio?
Là, les quatre chansons, les cinq chansons, sont quatre clips, un à Las Vegas, un à Casablanca, un à Amsterdam, ou un à un générique d'une série de Ramadan, qui est Ila Rah El Ghali. Ou l'amour, Baki Hakimni, ou les Massawartouch, mais ndemt alani Massawartouch, c'est un clip lium. Sora Mohim Jiddan Bashinjah l'audio. Voilà.
C'est ce que j'ai dit parce que c'est vrai, chacun de tes concerts, j'ai vu quelques concerts dans plein de festivals en Maroc, c'est une véritable expérience à la fois émotionnelle, aussi sensorielle. Tu abordes la scène de parisienne de la même sorte, puisque tu disais tout à l'heure, la couleur musicale dominante, c'est avec ton groupe qui débarque du Maroc. Vous serez combien sur scène?
12.
Ah oui, quand 12, même. Ouais. Ils viennent tous parce que du Maroc.
Tout le monde du Maghreb région.
Ouais. Donc c'est je le disais parce que moi j'ai vu c'est le show est très important. Tu possèdes en plus un vaste répertoire et ton fidèle public doit s'attendre certainement que tu réinterprètes des titres qu'il connaît. Comment tu appréhends tout cela? Parce que عندك انت اغاني تحسبهم ولا حبس من الحساب
والحمد لله فوالا الحمد لله
باش كان عندك اغاني اللي قديمه ومعروفه
باقي
وباقي الناس تطلبها دي شانسون que les auditeurs demandent le public demande et puis il y a une nouvelle chanson qui c'est un aussi parce que tout à l'heure je te disais tu as changé de style tu m'as dit il y a 4-5 ans
oui
tu es passé d'un genre qui fâche parce qu'il y a la transition où je connais les
خلاكتي
voilà دفعك le déclic pour que tu changes حاتم عمر ton style musical
اللي خلاني هو le public les commentaires كنقرا كنشوف ان الا le style ولا كيجي ممل يعني شويه ما كيبقاوش باغي يسمعوا داكشي كنحاول نتبدل على اللي بغاو هما فانا دائما غنبقى
نشوف لي كيميك هذوك لي ريفران لي شوز
اكزاكتومون كنشوف شنو بغاو الناس وكنمشي عليهم ولكن كنحافظ جو غارد حاتم عمر القديم هو اللي باقي دائما كاين ولكن لا ميوزيك وليت كنخدم عليها في لي ايتازوني في الاوروب ندير الميكساج ماسترينغ تما باش نطلع لا كاليتي دو سون وفوالا وكنحاول دائما نجدد من راسي باش نكون عند حسن ظن الناس والاغاني القديمه حتى هي باقي كيبغيوها الناس وهذا الشيء اللي كيخليني نزيد نبحث ونقلب على الاغاني اللي تقدر تنجحها ثاني في المستقبل.
Sur scène, justement, des réinterprétations épurées, certainement des grands morceaux de tes anciennes chansons, je me répète. Les chansons de Kdem, tu as oublié Tariq Ajdida ou là, qui fait
sur scène, oui.
Oh, sur scène,
oui. Peu. Sur scène, on a oublié Tauzi Ajdid, parce que les jeunes, les mamrums, ils ont oublié Tauzi Ajdida sur scène. Voilà.
Quelle est la chanson que tu préfères jouer en live? L'on est les Tabtrnea ou le Jomor et le morceau? Parce que là, moi j'aurais du mal, hein, parce que je veux dire, je sais pas.
Voilà, la chanson qui quitte le bois le Jomor Bzaf, il y a Goulili, Rer Gouli. La première chanson, les Dirt de ma carrière, en 2006, les Saoubalia, le grand musicien Nabil Khaldi, اللي كان نوجه لي تحية من بوغ اف ام تقولي لي غير قولي أغنية قديمة من 2006 ولكن ما زال يعني فوق ما كنت سور سين كيطلبوها مني الجمهور وكنلعب عليهم واحد لو ستيل مودير.
اي توا حاتم عمول tu ne t'es pas lassé de certaines chansons ما كراتش وانت تغني نفس الاغاني القديمه باسكو راك تجدد tu ramènes des nouveautés chaque fois chaque mois un nouveau titre comment toi parce que tu as envie de chanter les nouvelles chansons quand tu es sur scène ou pas forcément
انا كان نبدا بروغرام في كاع الاغاني وكنشوف عندي واحد العين كتشوف شنو بغاو الناس فكنحس بهم واحده من القديم واحده من الجديد واحده باش نحاولوا نحافظوا على النجاح ديال لا سواري.
En tout cas, tu es assez obsédé par le fait de poser une atmosphère, développer surtout tout au long d'un spectacle cette bien sûr cette ambiance, cette atmosphère. Est-ce que tu as un rêve, quelque chose d'un peu fou que tu aimerais réaliser sur scène? عندك كي تكون sur scène que ce soit non, le concert à نهار الجمعة ou là في المغرب ou là ailleurs, est-ce que تحب تعمل حاجة
دائما نبغي ندير شي حاجة بيزار اللي دير البوز اللي دير مثلا في المغرب يعني دائما نحاول ندخل دي تروك بحال دابا لي سي او 2 دوك الدخان كينزل من فوق كنطلع في واحد لا غري سان كنبغي نخلي الجمهور يحلم. فان شاء الله في باري نقدروا انا معايا يكون كنوجه تحيه لسعيد الصناجي لو غون مسيو يعني السلطان يعني الاغنيه الشعبيه اختاريته يكون معايا لانني غندير مع ان شو في واحد لا شونسون ديالي غادي نخليو الناس يشوفوا دو جينيراسيون كيغنيو.
آه وي تعملوا ان ديو
ان شاء الله وكنتمنى يكون يعجب الناس.
سي فريمون ستيل سعيد صنهاجي ديفيرون اون بليس اون ستار كي ستار دو لا شونسون شعبي دوبي دو لونغز اني
وي
اي فا افوار ان ديو دونك ريان كو بور سا il faudrait peut-être réserver d'ores et déjà, on ne sait jamais, c'est au doc de Paris, à Porte d'Aubervilliers. Hatim Amour ne sera pas seul. Donc, il a dit, Rassaïd Sanhaji. On va écouter un autre morceau, Kalbek. يمشي بحالو اش كتبت انا يمشي لحالو
لا يمشي لحالو سوري هي نفس المعنى يمشي لحالو باش تكون مفهومه الموين اوريون فوالا هي
كتبتها بيان
هي هذيك اكزاكت
فوالا il m'a donné 10 sur 10 sur ma langue sur mon écriture en langue arabe Hatim Amour sur Beur FM
قلبك يمشي لحالو ما بقاش قلبي ديالو تعلم من اللي جرالو من اللي كان معاك يا مالي عليك قالو ما تيقت انا والو واليوم بانت فعالو بغيت غير ننساك ماشي غير حبيبي كنتي دنيا بعيني يا كنتي كتر من روحي وحياتي تعز عليا ماشي غير حبيبي كنتي دنيا بعيني كنتي كتر من روحي وحياتي تعز عليا قلبك يمشي لحالو ما بقاش قلبي ديالو تعلم من اللي جرالو من اللي كان معاك يا بلي عليك قالو ما تيقت انا والو كمل في طريقك سير بعدني بيك بعدني تحملتك انا كتير راني مليت ماشي غير حبيبي كنتي دنيا بعيني يا كنتي كتر من روحي وحياتي تعز عليا ماشي غير حبيبي كنتي دنيا بعيني يا كنتي كتر من روحي وحياتي تعز علي قلبك يمشي لحالو ما بقاش قلبي ديالو تعلم من اللي جرالو من اللي كان معاك يا بلي عليك قالو ما تيقت انا والو واليوم بانت فعالو بغيت غير ننساك
Hello, hello. C'est Hatim Amour sur BFM. J'apprends vite mes leçons. Les réservations sont ouvertes pour ce concert qui aura lieu ce vendredi au Doc de Paris dès 20h. Soyez nombreux, Hatem Amour, c'est pas tout le jour à Paris, donc vous allez certainement l'apprécier. Si vous n'y allez pas, vous allez le regretter. D'ailleurs, il vous invite vraiment à venir regarder son show, puisque c'est vraiment un show. Ce n'est pas juste un groupe sur scène, c'est assez grandiose, avec plein de lumière, plein de choses. Il mêle la musique et le visuel. Et ça, c'est très, très important. Hatem Amour, c'est... à chaque fois, il y a cette remise en question. Daïmen, taoud, sur le blarbia, le kararat, le hisabat, diaoulik, ma rkatch à la, ou d'une kliosara ou la liobna. Tu aimes toujours te remettre en question, voir ce qui marche, ce que les gens écoutent.
Bien sûr.
Tu écoutes les autres? Les autres artistes.
Kulchi, kan smao.
Wesh tsma' nta? لي جون لي بحالك ولا الكبار ولا
نسمع كلشي كاع لي نوفوتي اللي كتنزل سور انترنيت خصني ضروري نسمعها بارفوا كنكمل لا شونسون كتعجبني بارفوا يلاه كتبدا لي 3 سكوند الاولين كنزافي
شكون يعجبك
يعجب في لي جون ولا
وي نو لي حب في لي جون لي كي تو ام كي
لي جون في المغرب
في المغرب الله يبارك في المغرب كاين انسان
كاين مهدي مزين كاين لي جون زهير باوي ايهاب امير سلمى رشيد كاين بزاف كاين بزاف
لي جون سي سيت جونيس سيت سين اكطوال
وي
يا اون بلوس كي بيان سي كال سيكسبورت elle vient en France puisqu'on les écoute à Beur FM mais aussi au Moyen-Orient. Toi, tu as collaboré avec des grands auteurs-compositeurs de la musique. Tu avais mis, je le disais tout à l'heure, la barrière très, très, très haute. Même, très d'hommes généralement, les mêmes ou l'être triyert?
Bien sûr qu'on riyert tout le temps. Quand j'ai commencé la carrière d'Ali, j'ai travaillé avec un grand monsieur smito, Marwan Al-Khoury, qui a fait
l'Ornia
Ornia smita Wala Marra, et j'ai travaillé avec Nabil Khaldi, ومع محمد شرابي ومع يعني لي جون اللي بداو دابا مهدي مزين محمد مغربي
خدمت مع جلال الحمداوي
خدا باوي بيان سور جلال الحمداوي
باسكو هذاك وين يحط كما مروان الخوري وين يحط يدو
تمشي كنوجه لي تحيه جلال الحمداوي فنان كبير انا كنامن بلا شونسون كنسمعها كتعجبني ما كنامنش بشكون اللي صاوب لا شونسون
اذا
كانت زوينه اي واحد نخدم معاه
En plus, tu t'inspires vraiment des artistes contemporains d'aujourd'hui, dans les textes, les collaborations. C'est vraiment une volonté chez Hatem Amour. Ta priorité, c'est la musique, mais surtout ce qui l'accompagne, à commencer par, je le disais, le visuel, les vidéos, la communication. C'est quelque chose qui l'intéresse. C'est toi qui crée tout de A à Z. Tu as un œil sur tout. Je sais que tu as une équipe.
Oui, moi,
avec, déjà,
c'est mon manager. On a une image qu'on a gardée, on a décidé de dire OK, c'est là. On est avec elle, main dans la main, et alhamdoulillah, d'aiman, on fait quelque chose, que Dieu nous aide.
C'est vrai, travailler en duo, c'est bien.
C'est bien, c'est très bien.
Parce que la responsabilité, je suis là.
C'est vrai, on est avec elle, et tu peux faire quelque chose.
Même s'il y a une équipe, la Zementa.
خصني ضروري نكون عندي واحد العين ما تغفلش على اي حاجه
اه وي اي جو لو دي tu es à la base de tout cette réussite évidemment avec les gens qui t'aiment et qui t'accompagnent c'est très intéressant aussi de pouvoir mener cet exercice c'est essentiel à la musique les collaborations de travailler avec du monde pour réussir le show qui va y avoir lieu tu vois j'ai dit show même pas un concert parce que je m'attends à un show je serai là inchallah le show de ce vendredi Hatem Amour au Doc de Paris on le disait c'est la première fois il y aura plusieurs musiciens sur scène et puis la surprise ce n'est plus une surprise c'est que peut-être vous allez chanter en duo avec Saïd Sonadji tu as déjà chanté ta chabi enfin il y a une chabi à ta façon مغربي شويه
اكزاكت يعني شويه مودرن ولكن كنت كنغني الشعبي انايا في لي سواري ولا داكشي ولكن عمري البوبليك عمره ما شافني
سي با
فيقدر يشوفني غادي يشوفني ان شاء الله سور سين
ما شتو فا بيان avec une chanson شعبي
مي actuelle touche Hatem Amour
C'est vrai que tu réfléchis beaucoup à comment embarquer les gens, les fédérer. C'est très important dans la carrière d'un grand artiste comme toi. Tu as commencé, tu disais, en 2005. 2005.
J'ai commencé avant.
Yani les bent le Jamal.
2005 date la carrière professionnelle.
Voilà, on parlera de cela juste après, de ses débuts, parce que certains auditeurs de BFM, il y a Arfouk avec les derniers clips. Mm-hmm. Mais évidemment, avant d'arriver à ce stade, à cette expérience, bien sûr, tu as traversé plusieurs étapes. On en parlera juste après le titre. Je cherche, qu'est-ce qu'on va écouter ? Mince, l'amour.
Baki Hakim.
Baki Pram.
C'est une chanson raï moderne.
Voilà, il a touché. Justement, on parlera des styles que tu as touchés. On a parlé de Chab et Modem, mais ça, c'est du rail. Hatem Amol sur Beur FM, il sera ce vendredi dès 20h au Doc de Paris, à Porte d'Auberge.
La Bourbachi, Anna Hakimi. مالقري فاتو علينا ديزاني ماشي حيت عدم عجبني لكن الشوق ما خلاني قلبي ما زال عايش لفاسي هي نسات وانا ما نسي حاول ننسى صبر راسي انا نموت غي ترجع تاني سعيد ماشي بيدي على باليش باللي غتتبدل كي ندير انا تقدى جهدي سول فيها وهي ما تسول العمر باقي انا حاكم مالقري فاتو علينا ديزاني ماشي حيت عذابها عاجبني لكن الشوق ما خلاني عليا ظهري في الحب نكون ضحية يا حتى لين دموعي غتنزل واش حيت حبيت منيتي انا عايش معذب وهي فرحانة عقود الحب ما فيها ضمانة مكتوب علي انا عايش مبهدل تتبدل كي ندير انا تقدى جهدي سول فيها وهي ما تسول العمر باقي انا حاكم مالقري فاتو علينا ديزاني وماشي حيت عذابها عجبني لكن الشوق ما خلاني الولف صعيب ماشي بيدي ما على باليش وكي ندير انا تقدى جهدي سول فيها وهي ما تسول والف صعيب ماشي بيدي ما على باليش باللي غتتبدل كي نديرها انا تقدى جهدي سول فيها وهي ما تسول
كافي دي زارتيست 20h, 21h, Café des Artistes, le magazine de toute l'actualité culturelle avec Mourad Achour sur Beur FM.
Un plaisir de recevoir Hatem Amol après quelques années. La dernière fois, c'était à Casablanca, ouais, lors d'un festival.
Festival de Casablanca.
Voilà, qui n'existe plus, malheureusement. Hatem Amol, pour les Parisiens et la région, mais vous pouvez venir aussi de Bruxelles, d'Amsterdam. Les bus, les trains fonctionnent, c'est ce vendredi à 20h, l'ouverture des portes à 19h, ça se passe à Porte d'Aubervilliers, au Doc de Paris. Les réservations, c'est 06 58 48 72 19. Si vous avez raté, vous pouvez réécouter le podcast dès demain matin, vous pouvez reprendre toutes les informations. Dites ce soir, et puis pour réserver, vous pouvez aller sur n'importe quel moteur de recherche, Google, entre autres, Hatem Amour Paris ou Hatem Amour and Guest, et vous avez tous les points de vente ou sur place évidemment, sinon c'est 06 58 48 72 19. Retenez Hatem Amour and Guest sur le net pour les réservations. Hatem Amour tout court Paris, vous allez tomber sur les, la billetterie. Et puis on ne va pas que pour cela, mais ça peut être intéressant. Je sais pas si j'ai le droit de jouer. J'ai le droit de jouer, moi. Là, je posais la question. Bah non, je pose pas la question. Attends, moi, je posais la question à l'attaché de presse parce qu'il y aura un jeu de la tombola. Et puis, vous pouvez remporter plein de choses dans. Aïe, aïe, aïe. Ah, moi, la voiture, je m'en fous. J'ai pas de permis. Mais par contre, elle est passée quelques jours à Marrakech. Ça me dit bien. Je crois que je vais jouer. Donc, allez plus tôt pour pouvoir jouer, pour vous inscrire, bien sûr, au jeu de la tombola. On a écouté un titre, L'amour Baqi Hakimni. Où est-ce que la période a fait cette chanson ?
L'album, je dis. L'album, je dis. La seule chanson qui m'a fait le clip.
Ah.
Gounia Zouina Bzef.
Et pourquoi elle est trop tard, ma tradesh khalash, donc la
zone. Non, non, non.
Ou la rak.
Ndez l'haja khra. Andi Aghani Jayin, t'as au moins un sour home. Mais c'est pas facile de sour chaque chanson.
En plus, c'est avec les moyens. Je veux dire, tout à l'heure, on parlait du visuel avec des moyens colossaux. Allez sur sa chaîne YouTube, Hatem Amour officiel ou comment
Hatem Amour. Hatem Amour Toko.
Voilà, sur Google.
H-A-T-I-M-A-2-M-O-R.
Voilà, et on trouve, c'est vrai, un des Kassim Chebab, quand on le dit en français, amour.
Allah, shukran.
Kullik hub.
Shukran.
Tu as vu, on est une dour en arabe.
Allah, bravo.
Là, là, je me barre à vous, scout. On essaie de t'accaler, bien sûr. Inch'Allah, barque, m'a d'accouche, Aliya. C'est Hatem Amour, en tout cas, c'est un garçon qui préfère la scène. Tu seras demain, je rappelle, puisque j'ai donné toutes les informations, chez mon collègue Kim, demain à 17h. Lui, c'est une autre ambiance,
ah oui.
Très, très différent de moi. Moi, je suis quelqu'un de, qui parle arabe peut-être moins bien que Kim. Comment tu nous présenteras ta musique en quelques mots? Puisqu'on le disait tout à l'heure, tu as commencé en 2005. Qu'est-ce que tu définis la musique de Clio? La
musique de Clio, tout l'année, le style de la pop marocain, le style chabi moderne, le R&B, le mariachi, le style mexicain, mais toujours la langue maghrébine.
C'est quoi la source d'inspiration? Parce que on le disait depuis 20 heures, tu as pris un tournant depuis quelques années beaucoup plus urbain, j'ai dit. Bien sûr, c'est la
tendance.
La tendance, c'est l'ouakt qui demande cela. Ouais. Mais c'est quoi tes inspirations? Parce que là, pour aller voir les Mexicains, même si tu as un chapeau qui n'est pas mexicain.
Voilà, chauffe, l'inspiration vient de la masse, les jeunes, le public. La chanson latino d'abord il y a les darba fi l'alam اختاريت le même style فاش درت قلبك يمشي لحالو واحد توزيع اون ديغ كنسمعوا معلومة ماروكان فهمتي فهذا هو لو سيكري ديال لي سوكسي خصك ضروري تلبس الكوستيم اللي كاين يعني اللي لاعب اللي لاعب هو الموسيقى latino دابا نخدم عليها
l'inspiration c'est le changement actuel parce que la musique évolue très très vite puis aujourd'hui tout le monde fait la musique ce home studio on fait ce qu'on veut après pour durer dans le temps ça c'est beaucoup de travail
oui. Chasse le talent, chasse le goût, chasse bizarre
de travail. Un peu de chance aussi. Ouais, tu as le temps de vivre?
Oui.
Parce que Rak Daimon Msafer a deux clips, des chansons. T'as chaud de chouer à vacances. Mais tu as aimé les films parce que ça prend trois mois de tournage.
Non, je ne sais pas. Mais la qualité, c'est rare que tu trouves chez producteur. Il y a des choses grandioses.
Mais tu es satisfait de ce que tu fais aujourd'hui.
D'abord, je suis mousse à la chadma d'Ali.
Je suis parti en Tunisie sur les radios. Il y a Hatem Amour. Je suis parti en Algérie. Sur les radios, il y a Hatem Amour, en France, au Maroc, c'est bien, évidemment. Est-ce qu'il y a, puisque tu as commencé très très jeune, est-ce qu'il y a une rencontre ou une personne bien particulière qui t'a propulsé où tu es aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un chez Had Aouni au début? Je connais
Aouni معنويًا يعني وخلاني نتيق اكثر في راسي وبلا شانسون ماروكان. سي نبيل الخالدي. نبيل الخالدي واحد السيد كيعرفوه عايش كان عايش في
بيان سور سي ان غران لوتيست ماروكان
وشارك في عند دو تخوا سولاي مع لي غران ستار ديال الراي. هو اللي خلاني قال لي شوف لا شانسون ماروكان يعني داك الوقت صافي 14 اون دابا قال لي غتولي مشهوره في العالم العربي ومشيت على لي با ديالو والحمد لله فعلا لا شانسون ماروكان دابا بالنسبه لو موند عرب شي حاجه كبيره.
C'est vrai, ta passion pour la musique vient bien sûr de ces grands maîtres
oui,
qui t'ont
oui.
inculqué. Et la musique, Hatem Amol sera sur scène ce vendredi, Hatem Amol and Guest sur Google ou Hatem Amol Paris pour les réservations. Hein, le numéro de téléphone, je vous le donne encore une fois. En attendant, il sera demain chez Kim, mon collègue, dans Happy Bird. 06 58 48 72 19 pour les réservations. Sinon, vous pouvez le retrouver sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Twitter.
Oui, oui. Instagram, Hatem Amor, c'est HATIMA2MOR, compte vérifié. Merhaba bikoum, les questions d'Yerkoum, et Haja Brito, on a Rahel Ishara.
C'est vrai que.
نحب نتواصل مع الناس
تتواصل مع لو بوبليك ديالك
هذا هو احسن حاجه هو تعرف شنو بغاو الناس
سي تري امبورطون فوالا اي سينون بور لي كليب سي فو نافي با تيلي فو بوفي الي سور يوتيوب سور سا شين يوتيوب فو بوفي فوار تو لي كليب كيل ا في جوسكا بريزان اي اون ا باسكو موا جي باسي براتيكمون اون جورني ا تو فيزيوني بور لو بليزير لو ديرني تيتر كي تيرمين Je vais pas chanter. C'est le titre qu'on va écouter. Merci beaucoup d'être venu ce soir nous parler de ce concert qui aura lieu le vendredi 4 octobre à 20h. L'ouverture des portes dès 19h. Soyez au rendez-vous. Les Docks de Paris, c'est aux portes d'Aubervilliers. C'est un concert exceptionnel. Il y aura, bien sûr, il partagera la scène avec Saïd Sanhaji. N'oubliez pas, pour les réservations sur Google, Hatem Amour and Guest ou Hatem Amour Paris. Merci beaucoup.
Merci à toi. Allah yatik al-khair. Shukran ala la sidafa dialek ou farhan bzaf. انني شفتك لا دوزيام فوا وان شاء الله ماشي اخر مره
لا مش اخر مره ارجع كوم تي فو بيان سور تو البيان فينو ليميسيون ايت ريليزي بار فاطمه زهرا جو ريتروي دومان ان اتوندون جو فوس لاس افيك لي بروغرام دو برافام اي فانيسا ا 22h جاد 21h 22h بور كونفيدونس ا دومان او فوا
ومشيتي فيها الغلطه درتيها كنت حفرتي حفره واليوم طحتي فيها يلا دابا عقتي ومن القلب فقتي ناري وشنو درتي ومشيتي مشيتي فيها ومشيتي فيها الغلطة درتيها كنت حفرتي حفرة واليوم طحتي فيها يلا دابا عقتي ومن القلب فقتي ناري وشنو درتي ومشيتي مشيتي فيها لا تحكيلي ولا تشكيلي راها باينة قلت لي يا خاينة لا 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 تحكيلي ولا تشكيلي راها باينة كنت خاينة ومشيتي فيها ومشيتي فيها الغلطة درتيها كنت حفرتي حفرة واليوم طحتي فيها يلا دابا عقتي ومن القلب فقتي ناري وشنو درتي ومشيتي مشيتي فيها كان عندي حلم كبير حياتي ونطير وننساهم الدنيا شر ضربتيني المرار كي لقيتيني صبار داخل سوق راسي قلتي مسكين وغنية لا تحكيني ولا تشكيني راها باينة قلت لي يا خاينة لا 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 تحكيني ولا تشكيني راها باينة كنت خاينة ومشيتي فيها ومشيتي فيها الغلطة درتيها كنت حفرتي حفرة من يوم ما طحتي فيها يلا دابا عقتي ومن القلب فقتي ناري وشنو درتي ومشيتي مشيتي فيها اش نهضر اش نقول اغدرتيني عرض وطول واليوم عاد جيتي يلا طفات عليك الشمعة سمعي كلامي مزيان انا ماني ندمان طيحي في كل الويدان مشي وبنرجع لا تحكيلي ولا تشكيلي راها باينة كنت خاينة ومشي ومشيتي فيها الغلطة درتيها كنت حفرتي حفرة واليوم طحتي فيها يلا دابا عقتي ومن القلب فقتي ناري وشنو درتي ومشيتي مشيتي فيها
Retrouvez Café des Artistes tous les jours de 20h à 21h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.